Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa budeme dnes spoločne zamýšľať. Budem ho čítať z prvej knihy kráľovskej, zo 17. kapitoly, z 8. až po 16. verš. Hospodin oslovil Eliáša. Zober sa a odíď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu, a usaď sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. Tak sa vybral do Sarepty. Keď prišiel k mestskej bráne, práve tam akási vdova zbierala drevo. Zavolal na ňu. Prines mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. Keď ju šla nabrať, zavolal na ňu. Prines mi zo sebou aj kúsok chleba. Povedala, akože žije Hospodin tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba za hrst múky v hrnci a trochu oleja v nádobe. Práve zbieram pár kúskov dreva a potom pôjdem niečo pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, čaká nás smrť. Eliáš jej však povedal, neboj sa, choď a urob, čo si povedala, no urob z toho najprv malý posuch pre mňa a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi ho pripravíš potom. Lebo takto vraví Hospodin Boh Izraela. Múky v hrnci neubudne, ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem dážď. Odišla i urobila, ako prikázal Eliáš. Dlhší čas mala čo jesť ona, on i jej domácnosť. Múky v hrnci neubúdalo, ani nádoba s olejom sa nevyprázdňovala podľa Hospodinovho slova, ktoré vyslovil Eliáš. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, po roku si opäť pripomíname veľké postavy našich dejín. Solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Že je ich dielo a odkaz naozaj veľké, o tom svedčí aj tá skutočnosť, ktorú som v úvodnom oslovení naznačil, že sa obidvaja dostali do preambuly ústavy našej republiky. Hlásime sa k ich odkazu, hlásime sa k ich kresťanskému svedectvu. Pripomíname si bratov, ktorí na naše územie prinesli evanjelium, dobrú správu o spasení hriešného človeka skrze vieru v Ježiša Krista, a to v zrozumiteľnom jazyku. Spomíname na bratov, ktorí pre našich predkov vytvorili písmo. Ich angažovanosť bola natoľko veľká, že dokonca pred vtedajším rímskym pápežom obhajili staroslovenčinu ako štvrtý bohoslužobný jazyk popri latinčine, gréčtine a hebrejčine. Myslíme na bratov, ktorí zo Slovanov a slovanstva ako takého urobili v 9. storočí pojem. Žiaľ, odpor, neprajnosť a závisť ich protivníkov boli také veľké, že sme sa ako Slovania z týchto dosiahnutých úspechov dlho netešili. No práve tento svetlý bod v našich dejinách bol nádejou pre všetky ďalšie budúce generácie utláčaných Slovanov. Nádejou na zmenu. Vďaka Bohu, že sme sa aj pred 100 rokmi dočkali, keď sme sa osamostatnili z područia Rakúsko-Uhorskej monarchie a spolu s Čechmi sme si vytvorili prvú Československú republiku. S ňou do našich dejín vstúpila sloboda reči, sloboda vierovyznania, ako aj právo na svojbytnosť a suverenitu. Keď som uvažoval nad tým, na čo by som sa tohto roku zameral vo svojej úvahe nad odkazom solúnskych bratov Cyrila a Metoda, napadla mi určitá spojitosť s významným starozmluvným prorokom Eliášom, o ktorom sme dnes počuli a čítali si. Pokúsim sa teraz túto spojitosť rozmeniť na drobné. V prečítanom kázňovom texte prorok Eliáš prichádza do pohanskej Sarepty na Boží popud. Na toto územie ho posiela samotný Hospodin, A Eliáš tomu naozaj nie celkom dobre rozumie, prečo práve tam má ísť. No napriek tomu ide. Ide tam najmä preto, nakoľko poslušnosť Hospodinovi pokladá vo svojom živote za prioritu číslo 1. Podobne i bratia Cyril a Metod prichádzajú na pohanské územie k Slovanom. Veria, že to nie je iba výsledok politických rokovaní, ale že ich k Slovanom posiela samotný Boh. Ani oni tomu nie celkom dobre rozumejú. Veď doma už majú vybudovanú sľubnú kariéru. Doma v Grécku je im na tie časy dobre. Cyril, pôvodným menom Konštantín, tam pôsobí ako byzantský filozof a teológ, a Metod, pôvodným menom Michal, zas pôsobí ako vzdelanec a právnik. I napriek zabezpečenému životu však idú. Idú, tak ako dávno pred nimi aj Eliáš, do Sarepty. Idú najmä preto, nakoľko ich poslanie je vznešené. Idú s cieľom šíriť vzdelanosť a kresťanskú zbožnosť. A keďže obidvaja milujú Boha, túto misiu nemôžu odmietnúť. Dať prednosť v danej chvíli zabezpečenému životu pred zvestovaním Krista a Evanjelia, i keď s viacerými problémami a útrapami, ktoré sú s tým spojené, aj boli v ich prípade spojené, to by pre nich bola zrada Boha. Nemôžu ostať. Nemôžu neísť. A tak teda idú. Prorok Eliáš prichádza k pohanom do Sarepty, aby tam vydal svedectvo o Hospodinovi, Bohu Izraela, ako o jedinom skutočnom Bohu tohto sveta. O to isté sa v podstate snažia aj bratia Cyril a Metod. Snažia sa presunúť vieru Slovanov od javov stvorených na Stvoriteľa. Od bohov prírodných k skutočnému Bohu, ktorý prebýva v nebesiach. Je to povážlivý fakt, keď sa dnes ľudia opätovne vracajú k pohanským zvykom, predstavám a k viere našich predkov. Ono to dokonca začína byť veľmi populárne, trendové, ako sa to povie, začína to byť in. A tak aj na Slovensku vznikajú opätovné novopohanské hnutia. Je to svojím spôsobom návrat k tomu, čo už bolo prekonané. Na druhej strane by sme však aj ako kresťania mali byť kritickí sami k sebe a pýtať sa, v čom sme zlyhali, v čom robíme chybu, keď zvesť o nevypočítateľných pohanských bohoch, pri ktorých si človek nikdy nie je na istom, je pre určitú skupinu obyvateľstva priateľnejšia ako zvesť o Bohu, ktorý radšej obetuje samého seba v náš šťastný i večný prospech. Viete, niekedy mám taký pocit, že aj tie štátne sviatky o polovičku by mohli byť menej. By mám čest, ktorý ste dnes prišli, ale v rýchlosti, keď som tu vyšiel hore, som vás napočítal 17, zo mnou 18. To nie je veľmi pekná vizitka oslavy mužov, ktorých si tak veľmi vážime, ktorí pre nás tak veľa spravili. Nevážime si ich, lebo keby sme si ich vážili, viac by nás tu bolo. A inakšie by to fungovalo. Ľudia svetlý deň jasne využijú na turistiku, na huby, na prechádzku so psami, s kadečím. Len jednoducho to duchovné, čo nás nieslo, aby sme neskončili ako Nemci, Maďari, alebo ja neviem kto, na toto nepamätáme. Určite kopec ľudí v nedeľu, keď boli takí prispatí, ani nerozumeli, že budú dnes služby Bože. 100% sa to v nedeľu dozvieme, ale nič to na to. Ďaká vám, že ste prišli. Len tým chcem povedať, že jednoducho nemáme k tomu taký vzťah. Hráme sa tu na Slovákov jednoducho, ale proste chýba nám to skutočné, tá hrdosť na našich predkov. Keby tu Maďari oslavovali svojho svätého Štefana, tak by bol narvatý kostol. Ale pre nás to je len Cyril a Metod, to neznamená nič. A tak to potom aj vyzerá s tou našou hrdosťou národnou, aj so štátnosťou, aj so všetkým. Prorok Eliáš prišiel k pohanom do Sarepty, aby tam vydal svedectvo o Hospodinovi, Bohu Izraela, ako jedinom skutočnom Bohu tohto sveta. Podobne prišli bratia Cyril a Metod k našim slovanským predkom s tým istým svedectvom o tom istom Bohu. Otázka je, aké svedectvo o Bohu, v ktorého sme uverili, vydávame my? Je naše svedectvo presvedčivé, pravdivé, úprimné a príťažlivé. Je vôbec nejaké. Výsledkom takéhoto svedectva, tak ako to vyplýva z nášho prečítaného kázňového textu, je Božie požehnanie. To však môže prísť iba vtedy, pokiaľ sa človek dokáže vzdať doterajších falošných istôt. Doterajšou istotou pre vdovu Sarepte bola troška vody, múky a oleja. Lebo bol veľký hlad, ktorý trval už niekoľko rokov. Ľuďom dochádzalo všetko, išlo o holý život. Táto vdova sa však má vzdať aj toho mála a urobiť z toho posuch najprv pre Božieho muža. Dokáže to? Pokiaľ áno, stane sa zázrak. A Boh na jej vieru odpovie požehnaním a dostatkom. Pokiaľ to nedokáže, zomrie od hladu a zahynie spolu so svojím synom. Drahí priatelia, Božie požehnanie aj pre Slovanov mohlo prísť jedine vtedy, pokiaľ boli ochotní vzdať sa svojich prírodných bohov, ktorí sú len falošnou istotou. Určite to nebol jednoduchý proces. Zmeniť myslenie človeka v duchovnej oblasti, to sa nedá zo dňa na deň, to chce čas. A že to naozaj nie je také jednoduché, to vidíme v podstate aj po viac než 1000 rokoch od príchodu bratov Cyrila a Metoda. Závan starých pohanských predstav a viery je tu medzi nami stále, či chceme alebo nie. A prejavuje sa to v skutku v rôznych oblastiach života. Žije to medzi ľuďmi, aj medzi aktívnymi kresťanmi. A ja keď som si pripravoval kázeň, tak len zo pár príkladov mi napadlo, ale bolo by ich veľa, to by bolo na jednu encyklopédiu. Žije to medzi ľuďmi. Napríklad, keď človek doma zomrie, no teraz už veľmi doma nezomierajú, lebo v nemocniciach alebo kade tade, ale človek, viem, pamätám si aj u nás, keď sme nemali v dedine dom smútku a zomreli u nás doma. Keď človek doma zomrie, zvyknú sa pozastavovať všetky hodiny. A hlavne v dome sa zastrú plachtou všetky zrkadlá, aby v ňom neuviazla duša mŕtvého. To v písme svetom nikde nemáte. To je pohanský prežitok. Keď mŕtvého vynášajú von, či už z domu, alebo z domu smútku, trikrát zrakov udru na prach. Všimli ste si to niekedy? To tiež není, že v mene Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého. To nám nikto nekáže robiť. Opäť to nejakým spôsobom súvisí s dušou a s tým, aby pokojne opustila tento priestor a nedaj Bože nás nestrašila. Ešte keď sme pri mŕtvych, keď mŕtvy leží v rakve, do ruky mu vkladáme peniaz, aby mal čím zaplatiť prievozníkovi na druhý svet. Ani to nesúvisí s písmom svätým. Alebo viete, prečo by ste si mali zaklopať 3 razy na drevo, aby ste niečo nezakrikli? To ľudia bežne robia. Ľudia kedysi verili, že v dreve žijú zlí duchovia, ktorí čakajú na ten správny spôsob, ako niekomu kvalitne pokaziť deň. A keď niečo pochválite, tak im dávate šancu, aby sa prejavili. A tak, aby sme to, hej, nezakrikli, tak to zabúchanie na drevo by ich malo odohnať. Bežný zvyk, na ktorým už ani neuvažujeme, oblievanie žien na Veľkú noc, je to síce pekná záležitosť, ale je to takisto nakoniec len pohanský zvyk. Jedná sa o vieru, že takýmto spôsobom sa posilní zdravie žien. Červené nitky na zápestiach, moderný fenomén, to síce so Slovanmi až tak nesúvisí, ale my sme schopní prebrať kadečo. Hej, tie zase červené nitky majú upútať pohľad človeka, nakoľko na červenú farbu je oko citlivé. Hej, keď prvotný pohľad druhého človeka upúta naša práve červená nitka, tým pádom nám nemôže pozerať do očí, lebo nemôže pozerať naraz aj tu, aj tu. Hej, tým sa vlastne chránime pred uhranutím, ľudovo povedané pred porobením, lebo nám nepozerá do očí. A mohli by sme pokračovať ďalej, kopec takýchto zvykov pohanských je v poľnohospodárskej oblasti a tak ďalej a tak ďalej. Bratia a sestry, sami zrejme vidíte a dáte mi za pravdu, že aj medzi mnohými kresťanmi tieto veci pretrvávajú a žijú. Sme aj veriaci, ale sme aj poverčiví. A to nie je nič iné ako dôkaz toho, že pohanstva sme sa až tak celkom nezbavili. Pravda je však taká, že Hospodin si žiada, aby sme si vybrali. Prvé prikázanie jasne hovorí, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A Pán Ježiš hovorí v podobnom duchu, nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. S prečítaného biblického príbehu vyplýva, že doterajšie istoty sú teda veľmi pominuteľné, nestále a nestabilné. Nedá sa na ne spoľahnúť. To sa jasne prejavuje na nedostatku tej múky, vody a oleja, ktoré vdove zo Sarepty a jej synovi fatálne dochádzajú. Jedinou skutočnou istotou je tu Boh, z ktorého lásky, dobroty a požehnania sa nikdy nemíňa. Naopak, dostatkom všetkého to až preteká. Ide len o to, či táto nešťastná, kruto skúšaná žena je tomu ochotná uveriť. Ide len o to, či je ochotná, tak povediac, zariskovať a vzdať sa toho, čo je pre ňu tak cenne, až existenciálne cenné, v prospech neznámeho muža. Musela to byť ťažká dilema. Čo keby ju bolo klamal? On by sa najedol a oni by nemali nič a zomreli by. Bratia a sestry, myslím, že pred podobnou dilemou stáli aj naši predkovia. Išlo len o to, či boli ochotní vzdať sa svojich dovtedajších bohov a tak povediac vyskúšať to s tým novým Cyrilovým a Metodovým bohom. Iba tak mohlo prísť na našich ľudí požehnanie od jediného skutočného Boha. Drahí priatelia, pred podobnou dilemou stojíme aj my. Každý deň stojíme pred tým istým rozhodnutím. Ide vždy o to isté. Povedané slovami starozmluvného vojvodcu Jozú, Mojžišovho nástupcu, ktorý pred svojou smrťou takto sa pýta Izraelcov. Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Či Bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za veľriekov, alebo Bohom krajiny Amorejčanov, ktorej bývate. Ja však i môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Vdova zo Sarepty sa rozhodla dať neznámemu cudzincovi a jeho Bohu šancu. A neľutovala. Zažila Božie požehnanie nielen v nasýtení a prekonaní existenčnej krízy, ale aj neskôr, keby sme si ten príbeh čítali, keď prorok Eliáš mocou Božou skriesil jej syna, lebo on jej medzi tým zomrel. A Eliáš ho mocou Božou skriesil. To bolo ďalšie veľké požehnanie, ktorého sa jej dostalo pre jej vieru a pre prijatie neznámeho proroka. Aj naši predkovia sa rozhodli prijať za svojho Boha, pána, spasiteľa, vykupiteľa, toho biblického Boha, Hospodina. Ten ich podržal vo chvíľach dobrých i zlých. Vo chvíľach radosti i smutku. Stal sa pre nich Bohom nádeje, zasľúbeného života večného. Pre koho sa dnes rozhodneme my? Akého Boha? Aké svedectvo viery odovzdáme našim deťom a našim vnúčatám? Amen.